ณะผู้แทนพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวนำโดยดร.บุญธรจันทละวงศ์วีเซอร์ได้ไปเคลื่อนไหวอยู่อินโดนีเซียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ภายหลังได้รับรางวัลยุโรปสำหรับผู้นำสตรีสากลเพียง10มือจำปาทองมีบทสัมภาษณ์มาเสนอทาน
ภายหลังที่ได้รับรางวัลยุโรปสำหรับผู้นำสตรีสากลในมือวันที่6มีนานี้เพียง10มือดร.บุญธรจันทละวงศ์วีเซอร์ประธานพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวที่มีศูนย์กลางอยู่ประเทศเยอรมันก็ได้นำพาคณะผู้แทนไปเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่ประเทศอินโดนีเซียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ซึ่งเบื้องต้นดร.บุญธรได้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีถึงผลสำเร็จของการเคลื่อนไหวอยู่อินโดนีเซียในมื้อวันที่16มีนาว่า
คณะพันธมิตรของเราได้เดินทางไปที่นครหลวงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียปีนี้ประเทศอินโดนีเซียนี่เป็นประธานของกลุ่มอาเซียนโครงการจัดตั้งสากลที่สังกัดอยู่ประเทศอินโดนีเซียนี่มีความสําคัญยิ่งในการที่พวกเราจะต้องมีการพัวพันประสานงานฉะนั้นการเดินทางไปครั้งนี้นี่พวกเราไปพบกับองค์การจัดตั้งสากลเอิ้นว่าองค์การ World Wallenberg Institute ผู้เพิ่นได้ให้การต้อนรับพวกเราอย่างเป็นทางการทางหัวหน้าใหญ่และก็ผู้อำนวยการโครงการได้โฮมหัวหน้าเพิ่นได้พบพวกเราผลของการเข้าพบพวกนี้แม่นพวกเราได้มีการตกลงในการร่วมมือกันในการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษย์อยู่ในกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะอยู่ในลาวและก็อยู่ในเขตอาเซียนแปซิฟิกองค์การจัดตั้งนี้เป็นการจัดตั้งใหญ่ NGO ใหญ่ที่เพิ่นยินดีรับเอาข้อมูลที่พวกเรายื่นในปัญหาระเบิดสิทธิมนุษย์ในลาวทั้งหมดปัญหาประชาชนลาวถูกกดขี่การยึดที่ดินสิทธิในการปากเบ้าและทางด้านข่าวสารแม่นบ่มีเลยถูกจับถูกกุมปัญหาการซ่อกงปัญหาฆ่ามนุษย์ยาเสพติดปัญหาการทำลายธรรมชาติสร้างเขื่อนบ่มีขอบเขตตัดไม้ทำลายป่าทางการขุดค้นบ่อแห่สร้างธาตุเบื่อประชาชนเป็นผู้ได้รับข้อกำเอกสารทั้งหมดที่เฮายื่นให้เพิ่นแม่นเพิ่นยินดีครับจะนำไปขยายให้ทุกภาคส่วนในเวทีสากลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาเซียนในเขตอาเซียนแปซิฟิกโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับลาวแม่นเพิ่นยินดีที่จะเข้าไปพักดันช่วยพวกเฮานอกจากนั้นเฮายังได้เข้าพบปะกับผู้ต่างหน้ามูลนิธิอื่นนอกถึงว่าเพิ่นก็ยินดีที่จะช่วยพวกเฮาในการเคลื่อนไหวอยู่ในกลุ่มอาเซียนในการจัดกองประชุมจัดอีเวนต์ต่างๆเพิ่นก็ตกลงที่จะช่วยในใดๆปัญหาของลาวนี้มันสิเป็นเรื่องที่โด่งดังขึ้นในกลุ่มอาเซียนก็คือในเขตอาเซียนแปซิฟิกพวกเฮาไปเคลื่อนไหวอินโดนีเซียครั้งนี้แม่นพวกเฮาไปเปิดประตูระยะใหม่เพื่อให้มีสิทธิมนุษย์ในกลุ่มอาเซียนโดยที่องค์การจัดตั้งสากลเพิ่นตกลงร่วมมือกับพวกเฮาจะเฮ็ดเวียกร่วมกันอันนี้ถือว่าดีหลาย
และอยู่ประเทศออสเตรเลียดร.บุญธรกล่าวว่าได้พบพ่อครับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศในมื้อวันที่20มีนาซึ่งเป็นเวลาเหมาะสมที่สุดคือก่อนที่รัฐบาลออสเตรเลียจะไกล่เกลี่ยปัญหาสิทธิมนุษย์กับรัฐบาลสปป.ลาวในปีนี้
การเข้าพบเจ้าหน้าที่ทางการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศอุซาลีมีความสําคัญย้อนว่ารัฐบาลประเทศอุซาลีควรจัดการใกล้เกี่ยวปัญหาสิทธิมนุษย์กับสปป.ลาวทุก2ปีได้ปีนี้ก็แม่นเพิ่นสิจัดขึ้นโดยที่เพิ่นจะเรียกเอาเจ้าหน้าที่ทางการสปป.ลาวนี่มาใกล้เกี่ยวปัญหาสิทธิมนุษย์อยู่ในลาวกับเพิ่นฉะนั้นคณะของพวกเราไปพบเพิ่นครั้งนี้ถือว่าไปก่อนการใกล้เกี่ยวปัญหาสิทธิมนุษย์ระหว่างรัฐบาลอุซาลีกับรัฐบาลสปป.ลาวการไปพบครั้งนี้นี่เพิ่นก็ให้การต้อนรับพวกเฮาอย่างเป็นทางการพบปะกับเพิ่น2ครั้งภาคเซาและภาคแหลมภาคเซาก็แม่นพวกเฮาได้ลงเลิกเกี่ยวกับปัญหาแม่น้ําของเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับพม่าลาวไทยเวียดนามกัมพูชาพวกเฮาได้เน้นหนักหลายที่สุดแม่นปัญหาการสร้างเขื่อนบ่มีขอบเขตอยู่ในสปป.ลาวการสร้างเขื่อนนี่มันบ่แม่นพลังงานเขียวคือเพิ่นเว้าเนาะมันแม่นการยึดที่ดินมันแม่นการตัดไม้ทําลายป่าเพิ่นสร้างมาได้นี่96เขื่อนและแผนการเพิ่นยังสิสร้างต่อไปอีกถึง300เขื่อนในสุปีต่อไปปัญหาอิทธิพลจีนในของเขตแม่น้ําของมีกําลังมาแห่งที่สุดอันนี้แม่นพวกเฮาได้รายงานเพิ่นละเอียดแล้วก็เสนอเรียกขอให้ทางองค์การจัดตั้งสากลหาทางแก้ไขพักดันให้ยุติการสร้างเขื่อนอยู่ในสปป.ลาวก็คือตามลําแม่น้ําของผู้นําประเทศดังกล่าวนี่ทําลายธรรมชาติย้อนว่ามีนายทุนต่างชาติโดยเฉพาะจีนและเวียดนามนะเป็นตัวการแล้วก็ยังมีนายทุนประเทศอื่นในการสร้างเขื่อนยึดที่ดินและก็ปัญหาการโซ่กงซึ่งว่าการโซ่กงนั่นแหละเป็นต้นเหตุที่เห็นได้มีการทําลายธรรมชาติแบบบ่คํานึงถึงผลกระทบต่อธรรมชาติบ่คํานึงถึงผลกระทบต่อชีวิตการประโยชน์ของประชาชนเพิ่นก็จดจ่อบันทึกเอาข้อมูลต่างๆที่เฮากล่าวไปแล้วก็เอายื่นข้อมูลให้เพิ่นก็ถือว่าเพิ่นเอาใจใส่เกี่ยวกับปัญหาของเราของเฮา แล้วภาคใต้นี่แม่นผู้อำนวยการใหญ่รับผิดชอบเกี่ยวกับอาเซียนคณีทางเป็นผู้เฮ็ดเวียกอยู่ในโครงการเลขาของนายกรัฐมนตรีประเทศออสเตรเลียของเกิดคณะของเพิ่นพวกเขาได้ลงเลิกถึงปัญหาละเมิดสิทธิมนุษย์อยู่ในลาวสปป.ลาวมีกฎหมายโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญมาตราที่44ว่าประชาชนมีสิทธิในการปะเป้าสื่อมวลชนการประท้วงต่างๆเนาะแต่ในตัวจริงแล้วมันบ่เป็นอย่างนั้นมีการเหยียบย่ำสิทธิประชาชนโดยเฉพาะแม่นไซดำรัฐต่างๆดำรัฐ327จำกัดสิทธิข่าวสารดำรัฐ328จำกัดสิทธิการเคลื่อนไหวองค์การบ่ขึ้นของรัฐบาลและอื่นๆการจับกุมพวกลูกหลานที่เจ้ามาคอมเมนต์อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ถึงจับกุมปัญหานางหวยหรือนางหวยเมืองสิงห์บุรีปัญหาคนงานลาว3คนปัญหาประชาชนชาวบ้านยุคที่ยังถูกจับถูกกุมถึงปัจจุบันนี้ผู้นำภาครัฐหันแม่นบ่สนใจแก้ไขคำเสนอของการจัดตั้งศาลจะแม่นสหประชาชาติทั่วโลกเรื่องการจะตั้งสากลได้ก็ตามที่ส่งข้อเสนอให้สปป.ลาวแก้ไขแต่ว่าสปป.ลาวแม่นเฉยเมยบ่ปฏิบัติแล้วก็พวกเฮาได้เสนอให้ทางรัฐบาลออสเตรเลียที่ว่ามีการช่วยเหลือแก่สปป.ลาวจํานวนหลากหลายเนาะให้เพิ่นเอาการช่วยเหลือกันเป็นข้อพักกันให้ผู้นําภาครัฐสปป.ลาวแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษย์ถ้าบ่แก้ไขก็บ่ต้องช่วยต้องลดพรหรือยุติการช่วยเหลืออันนี้เพิ่นก็จดเอาอีหลีหัวหน้าใหญ่เพิ่นก็ว่าเพิ่นจะนําเอาเรื่องต่างๆนี้ไปไกลเคลียร์เนาะและข้อเสนอที่2ที่เฮาเสนอก็คือปัญหาการโศกโศกที่ร้ายแรงที่สุดอยู่ในลาวการช่วยเหลือสากลมันบ่ถึงประชาชนการช่วยเหลือของประเทศออสเตรเลียก็บ่ถึงประชาชนมันตกไปอยู่ในกำมือของพวกโศกโศกทั้งนั้นเพิ่นก็จดเอาตรงนี้เนาะพวกเฮาได้เสนอให้เพิ่นจัดตั้งกรรมการสากลไปกวดการเรื่องการโศกโศกอยู่ในลาวโดยเฉพาะกวดการเรื่องการช่วยเหลือของเพิ่นน่ะมันบ่ถึงประชาชนอันเนาะประเด็นที่3ที่เฮาเสนอก็แม่นให้เพิ่นจัดตั้งกรรมการสากลไปกวดกาปัญหาค้ายาเสพติดปัญหาค้ามนุษย์อยู่ในลาวที่เฮาได้กล่าวหลายที่สุดแม่นปัญหาสามเหลี่ยมทองคําเขตเศรษฐกิจพิเศษจีนเป็นเจ้าของค้ามนุษย์เมื่อก่อนนี่มีค้ามนุษย์ส่วนใหญ่ไปไทยแต่วันนี้มันเกิดขึ้นอยู่ในลาวเองจีนเป็นเจ้าของคาสิโนค้ามนุษย์กับค้ายาเสพติดให้เห็นที่สุดพวกเฮาได้ยื่นข้อมูลให้เพิ่น14หน้าเป็นข้อมูลทางเป็นเอกสารแล้วก็วิดีโอที่เฮาเก็บกําได้ที่มีการทรมานคนงานที่ถูกต้มตัวไปทํางานนะว่าสิได้เงินเดือนดีไปแล้วบังคับทุบตีบังคับทํางานค้ามนุษย์พวกที่ถูกค้ามนุษย์หรือถูกทรมานอยู่บนทํางานนะฮ้องขอให้เจ้าหน้าที่สปป.ลาวนี่ช่วยแต่ทางการสปป.ลาวก็บ่สามารถช่วยหรือบ่เอาใจใส่ช่วยหรือบ่กล้าไปไกลเกลี่ยไปช่วยหยังหมดย้อนว่าจีนมีอิทธิพลเหนือผู้นําพรรคนั้นนอกจากนั้นพวกเฮาก็ได้มีหนักเรื่องปัญหาที่ว่าอิทธิพลของจีนและของเวียดนามมาแรงที่สุดพวกเฮาเรียกร้องให้เพิ่นผลักดันใดๆในเวทีสากลให้จีนและเวียดนามยุติการควบคุมลาวและก็ทวงให้ผู้นําภาครัฐยุติการสนับสนุนรัสเซียบุกยูเครน
2มื้อต่อมาคณะผู้แทนพันธมิตรก็ได้เดินทางไปนิวซีแลนด์ซึ่งรัฐบาลประเทศนี้ก็เอาจริงเอาจังในการผลักดันให้ผู้นําภาครัฐสปป.ลาวแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษย์ในลาวซึ่งดร.บุญธรได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
ประเทศนิวซีแลนด์เอาใจใส่ในกองประชุมทบทวนปัญหาสิทธิมนุษย์ของสภาสิทธิมนุษยชาติ UPR ปี2015ปี2020มีประเทศนิวซีแลนด์ที่เอาจริงเอาจังที่สุดในการผลักดันผู้นําภาครัฐให้แก้ไขปัญหาสิทธิมนุษย์ในลาวและการไปครั้งนี้แม่นพวกเราได้เข้าพบกับหัวหน้าใหญ่ของกรรมการสิทธิมนุษย์ประจําสภาแห่งชาตินิวซีแลนด์พร้อมด้วยคณะทีมงานของเพิ่นภาคเซาเข้าพบห้องการทีมงานอินเดียของเพิ่นพวกเพิ่นก็พาไปเบิ่งห้องการกรรมการสิทธิมนุษย์เพิ่นเคลื่อนไหวในทั่วโลกเพิ่นก็โอ้ลมนําพวกเราโดยเฉพาะวิธีการเคลื่อนไหวร่วมมือกันจะสร้างพลังขององค์การจัดตั้งต่างๆในวิธีสากลในคงเขตอาเซียนแปซิฟิกและภาคบ้านแม่นพวกเฮาได้พบหัวหน้าใหญ่เพิ่นเป็นหัวหน้าของกรรมการสิทธิมนุษย์ประจําสภาแห่งชาติเพิ่นทอดถามปัญหาละเมิดสิทธิมนุษย์ในลาวของพวกเฮามันเป็นอะไรกันแท้เฮาก็ได้รายงานละเอียดเนาะปัญหาที่ประชาชนลาวถูกกดขี่ทางด้านสิทธิมนุษย์อย่างแรงที่สุดสปป.ลาวนี่ไปร่วมกองประชุมเวทีสากลจะแม่นกองประชุมสหประชาชาติหรือว่ากองประชุมระดับใดก็ตามมีแต่รายงานดอกไม้ทางนั้นอันใดก็บ่ดีเบิดกลับมาบ้านแม่นกดขี่ประชาชนอย่างแรงสิทธิของประชาชนในการชุมนุมส่วนการแสดงความคิดเห็นในการออกข่าวต่างๆถูกจํากัดอย่างเคร่งครัดที่สุดไผคอมเมนต์เข้าอันใดต่างๆที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ตําหนิความผิดพลาดของรัฐบาลในปัญหาการโซ่กงบ่หรือว่าปัญหาการทําลายธรรมชาติการยึดที่ดินล้วนแล้วจะถูกจับกุมคุมขังอันนี้พวกเฮาก็ได้รายงานละเอียด
ดร.บุญธรจันทรวงศ์วิเศษได้นําพาคณะผู้แทนไปเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่ประเทศอินโดนีเซีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์แต่มื้อวันที่16ถึง22มีนานี้ดร.กล่าวว่าการไปเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้รับผลสําเร็จตามที่คาดหมายไว้และมีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับการเคลื่อนไหวเพื่อเฮ็ดให้ลาวเป็นประเทศเอกราชและประชาธิปไตยให้ประชาชนลาวมีสิทธิเสรีภาพและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองคือกันกับประชาชาติอื่นๆที่ศรีวิไลในทั่วโลกสบายดี